pühakirja mõtteid Heebrea kirja 7. peatükis, salmidest 11-19. Olgu öeldud, et Heebrea kiri on raskelt mõistetav neile, kes ei ole tuttavad piibli sõnastusega, aga kuidas me siis tuttavaks saame? Eks sel viisil, et meie kuuleme, loeme ja tähele paneme. Paneme siis ka täna seda tähele, mis siin on öeldud. 7:11-19. Kui nüüd täiuslikkus oleks leevitite priistri ameti kaudu olnud saavutatud, sest sellele on rajatud rahva käsuõpetus. Mis vajadus siis veel oli, et teissugune preister tõusis Melkiseediki korra järgi ega nimetatud teda Aaroni korra järgi? Sest preistri ameti muutmisega sünnib paratamata ka käsuõpetuse muutus. Sest see, kellest seda öeldakse, on pärit teises suguarus, kellest veel ükski ei ole saanud altari juurde. On ju teada, et meie issand on pärganud Juudas, kelle suguharule Mooses ei ole midagi kõnelenud preistri ametis. Ja asi saab veel palju selgemaks, kui tõuseb teissugune Melkiseedike sarnane preister, kes ei ole lihaliku käsusõna käsku mööda saanud preistriks, vaid häägumata eluväge mööda. Sest tunnistatakse, sina oled preister igavesti Melkiseedike korra järgi. Endise käsusõna tühistus sünnib ju selle tõttu, et see oli jõuetu ja kasutu. Ei ole ju käst midagi viinud täiuslikkusele, ent asemele seatakse parem lootus, mille kaudu me tuleme Jumala ligi. Aamen. Juba korduvalt oleme kuulnud Heebrea kirjas seda mõtet, et Jeesus on preester igavesti Melkiseedike korra järgi. See andis Kristusele selle püha ülesande inimesi juhtida Jumala juurde. Aga seni ei ole midagi öeldud, mis siis saab sellest vanast preestri ametist. Kas see jääb omale kohale, kas seda reformeeritakse ja uuendatakse või kuhu see peaks välja jõudma. Nüüd öeldakse meile ka seda, mis saab siis sellest vanast preestri ametist. Nimelt, kui esimesed kristlased pöördusid Jeesuse usus Jumala poole ja said osa pühavaimu võidmisest, siis oli aru saadav, et nemad austasid Kristust, aga nad jätkasid ka templis, vanaseaduse templis, teenistustest osavõtmist, nagu seda loeme apostlite tegude 3. peatükis. Peetus ja Johannes läksid ka pühakotta üles, nii nagu teisedki seda tegi, ja Paulus veel aastaid hiljemgi. Tõusis siis paratamatult küsimus, millises ulatuses usklikud kristlased on siis seotud veel vanaseaduse templiga ja selle kommetega. Kõik ei läinud kaugeltki mitte päeva pealt lihtsalt. Kõik ei muutunud aru saadavaks mitte korraga usklikudele, vaid üks osa hakkas varem aru saama, teine osa hiljem sellest, mis nende kohus on teha. Ja nii siis pikka mööda jõuti selle seisukoha juurde, millest praegu lugesime, et Kristuse preistri amet ületab vanaseaduse preistri ameti ja seletatakse seda vahekorda, mis on Kristuse preistri ameti ja vanaseaduse käsu vahe. Kõigepealt siin nüüd salmides 11-12 räägitakse meile sellest, kuidas vanaseaduse amet ja käsk oli ebatäiuslik. Terve vana seaduse usklik on toota suht ja parem. See paistab meile kätte kogu vana testamendi kirjades. Sest korduvalt rääkisid prohvetid uue seaduses ja rahvas ise ootas, et tuleks kord messi ajastu, kus senised puudujäägid oleks kõrvaldatud. Nii iseenesest mõista ei oleks seda igaksus tõusnud, kui vana seadus oleks pakkunud täiuslikus. Aga vanaseaduse preistri amet ei suutnud pakkuda täiuslikkust. 19. salmis on öeldud, mis siit vana, mis siis priistriametilt oodata? Mis jaoks üldse priistriamet on olemas? Priistriamet oli selleks, et inimest juhtida Jumala ligi. Nii on 19. salmist öeldud. Ja vana seaduse priistriamet oli ka selleks, et inimest juhtida Jumala ligi. See omakorda tähendas aga nende takistuste kõrvaldamist, mis on inimese ja Jumala vahel. Inimese ja Jumala vahel on pakk. Vana testamendi prohvet ütleb, teie suur ülekohus teeb lahutus teie ja teie Jumala vahel. Kui inimene ei oleks pattu teinud, siis oleks meil kõik, täna kõigil täna päevased asjad väga selge. Kui meie ei oleks pattu teinud, ei oleks oma südametunnistusest üle astunud, siis saaksime aru Jumalast ja Jeesusest Kristusest ja pühast vaimust ja uuest testamentist ja vanast testamentist. See oleks kõik meile siis mõistetav olevat. Aga pakk on see, mis teeb lahutust meie ja meie Jumala vahele, mis ära varjab vaimulikud asjade tähenduse ja sageli isegi nii põhjalikult, et inimesel on raske üldse Jumalat uskuda. Inimesel on raske üldse aru saada, mis jaoks see Kristus pidi siis tulema, mis jaoks see preestriamet ja veel palju muudki, sellepärast, et meie pakk on lahutust teinud meie ja meie Jumala vahel. Kui aga meie oleme tulnud nüüd uue seaduse priistriameti kaudu Jumala ligi, Kristuse kaudu, siis antakse meile andeks meie tapp ja meie tunnetame siis elavat osadust Jumalaga, nagu me seda ühelgi muul viisil ei saaks tunda. Heebrea usklikel oli see eriti selge, milline oli erinevus vana seaduse priistriameti ja Kristuse priistriameti vahel. Need samad inimesed, kes olid Heebrea koguduse usklik, need, kes said selle kirja, millest me loeme, need olid ju templis käinud, ise ohverdanud, ise oma pattude ja süüde eest sinna altarel ohvi asetanud ja teadsed, et nüüd pidi olema patt andeks antud. Ja tulid ära, kas oli see tunne, et nüüd on täiesti see küsimus lahendatud? Nad teadsid, et ei olnud seda veendumus südames, et nüüd on see kõik täiesti lahendatud. Ikka poolik. Kuidas ta ohvreid viidi, kuidas ta käsu järgi kõike toimetati, aga ikka poolik. Ja need samad inimesed, kes olid ära tulnud selle pooliku tundega vana seaduse templis, alandasid oma südamet Jeesuse Kristuse ette, palusid temalt pattude andeks andmise ja said püha vaimu tunnistuse. Vanad asjad on mööda läinud, vaata kõik on uueks saanud. See oli nüüd hoopis midagi muud kui vana seaduse andeks andmine. Nende Jumala ligi tulek Kristuse kaudu oli hoopis midagi muud kui vana seaduse ligi tulek. Sest meie saame aru, kui nad vana seaduses tulid ka templi juurde, preester tõi seal oma ohvri ja nemad nägid ka, et preester läks pühasse paika, korda aastas ülempreester kõige pühamasse paika, tuli sealt jälle tagasi, aga nemad ise ei jõudnud kuhugi. Nüüd teadsid nad, et Jeesuse Kristuse kaudu on neil osadus taevuse püha paik. Ja see andis neile täieliku veendumuse ja jõu. See oli nüüd see täiuslikkus, millest siin räägitakse, tähendab süda lihtsalt jääb rahule. Kõik need meie hulgas täna siin, kes on vastu võtnud Jeesuse Kristuse käest otse kohe vaimulikul viisil pattude andeks andmise, need teavad, kuidas süda rahule jääb. Aga need ei hulgas, kes on seda teinud ainult kombekohaselt ja täitnud mõne vaimuliku talituse, mõtlenud, no nüüd peaks süda rahuli jääma. Tuled ära, natukene aega nagu oli kergem, ei ikka ei ole kindel see asi. Kas nüüd on andeks antud või ei ole? Aga kui meie oleme Kristusega kokku puutunud, siis lõpeb siis see poolik ära ja meie saame täieliku veendumuse. Nõnda siis see vana seaduse preestriamet ei suutnud täiuslikult pakkuda seda, mis jaoks preestriamet üldse oli seal. Preestriamet oli seatud selleks, et inimesele tuua pattude andeks andmise kaudu Jumalale ligipääsimise õigus, Jumalaga osaduse õigus. Ja seda vana seaduse amet ei suutnud pakkuda. Peale selle, mis nüüd oli usklikkude kogemus, siis on öeldud ta, et Jumala vaim ise viitas sellele, et vanaseadse priistri ametiga ei saa rahul olla. Sellepärast räägiti priistri ametist Melkiseediki korra järgi. Sest kui Aaroni priistri amet oleks olnud Jumala meelepärane, mis jaub siis 110. laulu kirjutaja sai pühalt vaimult märku, et tarvis on veel ühte uut priistri ametit. Kui see vana oleks kõlbanud, nii ütleb Heebrea kirja autor, siis oleks ju sellega rahul oldud. Tähendab, inimesed ei olnud rahul ja Jumal ka ei olnud rahul vana seaduse preestri ametiga. Nii oli siis kahes küljes suur puudujääk. Inimeste poolt ja usklikude, tähendab Jumala poolt ja usklikude poolt. Juutidel oli aga seda väga raske mõelda, et kuidas siis me anname ära nüüd vanaseaduse preestri ameti. Käs, tähendab vana testamendi käsuseadus üldse ja preestri amet, oli niivõrd lahutamatult seotud, et kapsusa neid lahutada üksteisest. Nüüd te julgast, kes vana testamendi käsuseadus tunnevad, võtke preestri amet ära. Ja mis jääb vanaseadust üldse järjel siis? Te näete, siis variseks kõik kokku. Ja see oli nüüd see raskus, kui me, kuidas me anname ära vanaseaduse preestri ameti. Ja nüüd ütleb Heebrea kirja kirjutaja, sest preestri ameti muutmisega sünnib paratamata ka käsuõpetuse muutus. Sest need kaks on nii seotud teine teistega. Ja niisi ka tõepoolest oli, sündis ka paratamata käsuõpetuse muutus. Aga Heebrea kirja autor võtab nüüd julge seisukoha ja ütleb siis seda, et see on paratamatu kallid usklikud. Kui anname preestri amet ära, anname ka kogu käsuseadus ära, sest ei saa neid kahte teineteisest lahutada. Preestri ameti muutmine pidi olema siis Jumala meelest nii tähtis, et tuligi ära anda kogu vana seaduse käsuõpetus. Ja seda öeldakse siin nüüd otse koheselt. See oli julge sõnum ja juutidele kahtlemata raske kuulda, aga midagi ei olnud teha. Tuli ära ütelda siit tõde. Ja see siin ongi öeldud. Priistri ameti muutmisega sünnib paratamata ka käsuõpetuse muutmis. Praegu ei räägite veel mitte lõpetamisest, räägitakse muutmisest. Ja seda peame silmast pärast poole läheb meil seda väikest meeles pidamist tarvis. Nüüd loeme 13. salmist edasi. Sest see, kellest seda öeldakse, on pärit teisest suguarust, kellest veel üks keel on saanud altari juurde. Tähendab, et see, kellest öeldakse, et tema tuleb Melkiseediki korra järgi, see tuleb teisest suguarust. Aga kus siis on öeldud, et see tuleb teisest suguarust? Väga lihtsalt, sest kui ta oleks Leevi suguarust tulnud, siis ta oleks pärinud selle oma esiesade tõttu. Aga ta ei pärinud seda esiesade tõttu. Tema pidi oma ameti saama otse kohe Jumalal ja selles siis tingitud, et ta tuli teisest suguarust. Ja 14. salmist on öeldud, kus kohalt tõusis siis see uus preester Melkiseediki korra järgi. On ju teada, et meie issand on pärganud Juudas, kelle suguarust ei ole midagi kõnelnud, kelle suguarule Mooses ei ole midagi kõnelnud preestri ameti. On ju teada, et Jeesus tõusis Juuda soost, ütleb Heebrea kirja kirjutaja. Tähendab, see oli üldiselt teada tolleaegsetele usklikudele. See pole mingi saladus, igaüks teadis, et Jeesus oli sündinud Taaveti soost, nii nagu seda olid ka vanatestamendi kirjad ette kuulutanud. Aga Mooses ei rääkinud sellest midagi. Tõsi ei rääkinud ja see räägib meile Moosese käsuõpetuse puudulikkusest. Muutku ainult seda, et salmis on öeldud, tõuseb niisugune preester ja selle juurde siis ka Heebrea kirja autor jääb. Kui hoolega tähele panite, siis näete, et Heebrea kirja autor nimetab siin Jeesust lihtsalt is. On ju teada, et meie issand on pärganud Juudas. Mõned usklikud on küsinud ka, kui me tarvitame sõna issand, kas me mõtleme selle all Jumal või mõtleme Jeesus Kristus. Piidis on kasutatud sõna issand Jumala kohta, aga seda on kasutatud ka Jeesuse Kristuse kohta. Nii et meie võime seda kasutada nii, nagu seda piidis on kasutatud. Antud pühakirja salmis praegu siin kasutatakse sõna issand Jeesuse kohta. Aga miks ta kasutab siin sõna issand? Muidu räägib Jeesusest enne seda, aga siin korra issand. Meie issand on tõusnud Juuda suguarust. Juuda sukuaru oli see sukuaru, kes andis Iisraelile kuninga. See andis Taaveti ja Taaveti järgmine. Kui nüüd Messias sündis Juuda suguarus, siis oli tema ühtlusega kuningas. Mitte ainult preester Melkiseedike korra järgi, vaid ka kuningas. Ja see oligi, mida Heebrea kiri tahtis rõhutada, et on kuninglik preester. Sest Melkiseedik oli kuningas ja preester, ühes ja samas isikus. Niisama on Jeesus kuningas ja preester ja tuleb oma vaimuliku meelevallaga ja meie nimetame teda Issandaks. See tähendab meie ülevalitsija, meie käskija. Ja Uues Testamentis ütleb Paulus, et ükske või Jeesust nimetada Issandaks muidu kui vaid püha vaimu läbi. Tähendab, et ta ei saa sellest õigesti aru, mis see tähendab, Jeesus on Issand. See tähendab seda, et Jeesus Kristus valitseb minu üle ja mina teen seda, mida Kristus tahab. Ja Kristuse käsk on minule ülim käsk, tema sõna on minul ülim nõuanne ja tema tahtmise täitmine on mu elu esimene kohustus. Seda tähendab see, et Jeesus on Issand. Ja seda ei saa muidu kui püha vaimu läbi. Ükski lihalik inimene ei suuda seda oma meelest ütelda, mina hakkan nüüd tegema Jeesuse tahtmise. Seda saad sina püha vaimu läbi, kui sa selle tõotusega annad, et Jumala vaim sul appi tuleb. Nõnda siis meie näeme, et Jeesus nimetati siin Issandaks. Tähendab, et tema on kuningliku preestriameti esindaja. Ja siis saab veel palju selgemaks, ütleb salm 15. Kui tõuseb teissugune Melkiseedike sarnane preester, kes ei ole lihaliku käsu sõna käsku mööda saanud preester. Mis pärast nimetatakse siis seda siin lihalikuks käsusõna? Kas see tähendab seda, et vana testamendi käsk ei olnud üldse Jumalast päritud? Ei, seda see tähendab. See tähendab seda, et vana seaduse preestri amet pärinus, anti edasi pärilikul viisil. Tähendab, kes oli sündinud Leevi soost vanemates ja Aaroni soost eriti, see sai preestri. Kui sinul olid õiged vanemad, siis sa said preestriks. Ja see oligi see lihalik käsusõna, selle tõttu, et see oli füüsilise päritolust sõltu. Vana testamendi preestri amet sõltus sellest, kes olid su isa ja kes su ema. Kui nemad olid vastavast soost päritud, siis sina said preestri ameti, kuivõrd kõlvuline sina ise selleks olid või mitte, see on ise küsimus, aga selle ameti sina said pärilikul viisil. Preester ja preesteri käest nõuti neid omadusi, mis olid välispidised. Need, kes teie tunnete vana testamendi, teate näiteks, et preesteri käest ei nõutud erilisi vaimulikke omadusi. Tema käest nõuti, et ta pidi terve olema. See nõudmine oli. Aga et tema pidi olema vaimulikult eriti valmistatud inimene, seda mitte. Nõnda siis oli see lihaliku käsku mööda vana testamendi preesteri ameti seadmine. Aga uue seaduse preester tuleb hääbumata eluväge mööda. Mida siis see peaks tähendama? See hääbumata eluväge mööda tuleb. Uue testamendi preestri amet, see tähendab Kristuse preestri amet, on vaimulik. See tuleb eluväega. See ei tule mitte kommete täitmisega, mitte tseremooniate taotlemisega, vaid see tuleb eluväge mööda, aga hääbumata eluväge mööda. Tähendab, et tema ei allu enam surmale. Vana testamendi preestrid allusid üksteise järel surmale. Põlgkond põlgkonna järel pidi oma ameti maha panema, see surm tegi lõppu nende preestri ametile. Sellest juba möödunud korral rääkisime. Aga Jeesus Kristus tuleb hääbumata eluväge mööda. Tema preestri amet ei allu surmale, sest ta ise ei allu enam surmale. Nii oli juba 6. peatükis öeldud, et kuhu eeljooksjana meie Issand on läinud, kui ta sai ülempreestriks Melkiseedike korra järgi igaves. Tema elab ja valitseb igavest igaveseks ajaks ja tema preestri ametil ei ole otsa, tema on hääbumata eluväge mööda selles ametis. Selle pärast tunnistataksegi, sina oled preestri igavesti Melkiseedike korra järgi. Tähendab igavesti Melkiseedike korra järgi. Just see sõna igavene näitab siin, et on hääbumata eluväge mööda saanud meile preestriks. Nüüd salmid 18 ja 19 näitavad meile seda, kuidas vana seaduse käsk preestriameti osas tühistatakse. Endise kasusõna tühistus sünnib ju selle tõttu, et see oli jõuetu ja kasutu. Ei ole ju käsk midagi viinud täiuslikkusele, ent asemele seatakse parem lootus, mille kaudu me tuleme Jumala ligi. 12. salmis oli öeldud, et preestriamet kuulub muutmisele ja sellega kogu käsuseadus ka muutmisele. Need kaks olid lahutamatud. Nüüd aga lisatakse juurde ja öeldakse, endine käsusõna tühistatakse koos tema vana preestri ametiga. Lõpuks nüüd autor siis ütleb seda, mis pidi tal väga raske ütleda olema. Temal, kui ise heebrealasel, oli muidugi üsna raske ütelda seda, et vana seaduse käsk siiski lõpuks tühistatakse, midagi ei ole teha. Ja tühistataksegi. Nähtavasti üks esimesi Jeruusalemma usklike, kes seda tabas, oli Stefanus. Sest kohtus tõsteti ikkagi üles see küsimus, et tema on ütlenud temple vastu midagi. Et see tempel võib ära kaduda, et see ei ole nagu suurem õnnetus. Tema tabas seda mõtet ja see ärritas juute väga tõsiselt, nagu Stefanuse surmas seda ka teame. Apostlid näiteks jäid rahuga Jeruusalemma, sest nemad nähtavast asusid selles asjas üsna paendlikul seisukohal. Aga Stefanus ja tema pooldajad, Stefanus muidugi ärritati ja tema pooldajad pilluti laiali. Ja nüüd Heebrea kiri ütleb seda, mida siis nii aimamisi Stefanusest võim ütelda, endise käsusõna tühistus. Sünni. Ja selle tõttu, et see oli jõuetu. Millal siis tühistati esimene käsusõna, vana seaduse käsk? Näidake mulle seda kohta, kus formaalselt on tühistatud Jeesuse enda või apostlite poolt vana seaduse käsk. Seda päeva ei ole. Ütelge mulle see päev, millal see oli, kui tühistati vana seadus juust maksma pandi. Meie mõni ehk ütleks, no, et ehk see oli pühaohtusöömaal. Pidage meeles, et pühaohtusöömaal sisse seadmise puhul oli Kristuse kolgat ohver alles veel toomata. Ei saanud olla seni kaua, kui ohver oli uue seaduse alusel toomata. Nii ei saanud see olla pühaohtusöömaal. Ehk me ütleme neli pühapäeval. See oli tõepoolest koguduse asutamise päev. Aga ka seal meie loed formaalselt on nüüd vana tühistatud. Sest nagu nägime, võtsid apostlid ise veel templiteenistusest ka pärast seda osa. Kas see oli Jeruusalemma templi hävitamise puhul aastal 70 pärast Kristust? Kas selle kohta ei ole midagi öelda? Et see oleks formaalselt siis tühistatud. Mõni on küsinud minu käest, näita mulle uues testamentis, kus on tühistatud hingamise päev. Ja ma olen küsinud, aga näita mulle, kus on üldse vana seadus tühistatud. Aga tühistatud on, sest on öeldud endise käsusõna tühistus sünnib ju selle tõttu, et see oli jõuetu ja kasutu. Aga siin on ühtlasi ka see saladus antud, kuidas sünnib siis endise käsusõna tühistamine. Selle tõttu, et ta oli jõuetu ja kasutu. Tähendab lihtsalt jäeti kõrvale. Temal ei olnud seda jõudu, et tema oleks suutnud enam uue seadusega võistelda, kui seda nii võiks ütelda inimlikus sõnastuses. Ütelge mulle, mis kella ajal kaob tähe särad ajal. Hommikul näete veel, täht särad. Päik hakkab tõusma. Ja siis korraga näete, täht ei ole enam. Mis kella ajal kaob päike täht ära? Ütlete, kaob siis, kui päikese valgus nii suureks läheb, et täht enam ei paista meile selle tõttu. Nii sama kaob ka vana seadus. Kaob siis, kui Kristuse valgus oli juba nii suureks läinud usklikude südames, et nad ütlesid, ei ole enam tarvis vana seaduse preestriametit. Kui ei ole preestriametit, ei saa ka käsku enam olla. Endise käsusõna tühistus sünnib just selle tõttu, et see oli jõuetu ja kasutu. Ja siis põhjendatakse seda veel lähemalt ja ütlekse, ei ole ju käsk midagi viinud täiuslikkusele. Sellest me juba ka rääkisime. Selle asemele seatakse siis parem lootus. See on nüüd uus seadus. Uus seadus annab inimesele uue väljavaate, uue õiguse Jumala poole minna, Jumala ligi tulla. Seatakse parem lootus, mille kaudu me tuleme Jumala ligi. See põhjeneb nüüd Kristuse preestri ametil. Ja Kristuse andeks andmine annab tulemuse. See viib meid tõesti Jumala ligi.
see annab nii ligi, see viib meid nii Jumala ligi, et teeb meid Jumala eluasemeteks. Eks teie ei tea, et teie Jumala tempel olete ja et Jumala vaim teie sees elab. Ja see on see lootus, mis läheb eesriide taha, nagu 6. peatüki lõpusalmis oli öeldud, otse Jumala enese juurde. Kogu vana seaduse käsk põhjenes mehaanilisel kuulekusel. See ei sõltunud mitte nii läbi kaalutud kõlbelistest põhimõtetest, vaid käsk ütles ja seda tuli teha. Oletame näiteks, et linnas oli nälg. Ja aga preester jätkas oma loomade ohverdamist, hoolimata sellest, et linnas oli nälg, sest käsk nõudis seda, tuli ära täita see ja ta pidi seda tegema. Käsk oli, amet oli, isikud olid, kes seda täitsid, kuid üks asi puudus vana seaduses, puudus see seesmine vaimulik elu. Ja kui Jeesus tuli, siis tõi tema selle seesmise vaimuliku elu ja püha vaimu läbi saab meie juures kõik see elavaks, mis Jeesus Kristus on meile toonud. Nii sama nagu vana seaduse käsk oli jõuetu ja tühistati, sest ta oli tühiseks jäänud, jõuetu ja kasutu. Nii sama jõuetu ja kasutu on risti usk, kui see laskub tagasi formaalsuse pinnale. Kui ristiusk hakkab uuesti lihtsalt kombeid täitma, siis ei ole ristiusust mingit kasu. Ütleme, et meie määrame kindlaks teatud kellaajal jumalateenistus. Jumalateenistus on teatud tunni ajal kindlaks määratud, meie tuleme võtame sellest osa. Meie täidame kõik ettenähtud kombed, laulame ettenähtud laulu, palvetame ettenähtud sõnastusest oma palvet ja läheme ära. Kas see oli elu? Kas see oli see elu, mida Jeesus Kristus tuli meile tooma püha vaimu läbi? No kaugeltki mitte. Meie võime kõik kombed ära täita, ilmet meie vaimulikust elust osa saaksime selle sõna Uue Testamendi mõttes. Ja kui meie oleme seda kõike teinud, siis ei tee see meid mitte veel usklikeks inimeseks, sest seda sama tehti ka vana seaduse käsu ajal. Ja kui meie ka seama ametisse kedagi, nii nagu vana seaduse preestri ametisse, see oli päritud vastavatest vanematest, siis vastava talituse puhul kõik see seate, nagu te teate, vana testamide preestri amet oli, pandi viimati vastavad preester riided ka tema selgu, nii tuli preester valmis. Aga kas preestri süda sai sellest muud? Kas tema vaimulik elu sai sellest uuendav? Kas tema vaimulikult kõlbas nüüd teise teenema? See ei tulnud kõne alla, sest ei tuntud seda vaimuliku elu. Muidugi üks preester isiklikult jõudis Jumalale lähemale, tein oli kaugemal, aga nõuded ei olnud. Ja uue seaduses võime täpselt samuti teha. Võime ühe vaimuliku ametisse seada, kõik vastavad kombed ja talitused ära täita, kas ta nüüd on selle pärast vaimulik. Ei ole. Jumal ise peab Jeesuse Kristuse läbi neid tegema vaimulikiks inimesed. Püha vaim peab neid võidma vaimulikiks inimesed. Muidu me ei ole seda, muidu me oleme kommete täitja. Muidu me ainult seremooniaid kuulutame ja teostame. Kõik niisugune välispidine kuulub siis sellesse valdkonda, mida piibel nimetab lihalikuks. Sest see kuulub inimese, tavalise inimese elu juurde. See põhjeneb kõik meie loomulikel võimetel. Ja see kuulub maiste nähtuste valdkonda. Preester on inimene, tempel on hoone, hingamise päev on kuupäev, õnnistuse sõnad on öeldud sõnad ja nii täidame kõik ära inimlikul viisil. Seda nimetabki piibel siis lihalikul viisil. Aga kui me oleme ise saanud elava usulise osaduse Jeesuses Kristuses, siis kaob see inimlik ära, ta jääb väliselt veel. Meil ei ole midagi välistu kommete vastu, mingisugune komme peab olema. Kellaeg peab olema Jumala teenistusel, muidu me ei tea kokku tulla. Huune peab olema, kus me saame kokku tulla. Aga see ei ole mitte enam see, mis meid usklikuks teeb. Jumala püha vaim tuleb ja puudutab meie elu. See teeb meie sees selle muudatuse. See uuendab meid ja annab vaimuliku elu meile. Selle tõttu siis meie näeme Heebrea kirjas, et meie võime laskuda mingisugusele vana seaduse tasemele, kus kõik on jõuetu ja kasutu. Aga meil võib olla ka uus ja parem lootus, mille kaudu meie tuleme Jumala ligi. Kui nüüd meie tahame uue seaduse inimesed olla, siis proovime täna sellega, kas me oleme Jumala ligi ja kas Jumal on meie ligi. Kas sa tunned praegu seda ka siin paigas, kas sa usud seda siin paigas, et sinu elu on toodud Jumala ligi ja Jumal on tulnud sinu ligi. Et sa seismise õnnistus osaga võid täna Jumala sõna juures liibida ja öelda, ma olen täna seismise kasu saanud, Jumalaga kontakti leidnud ja see aitab mind. Selleks issand meid aidaku. Aamen.